irati gurasoekin Euskal Herrira dinamikak sinadura bilketa martxan jarri du neskatoa eta bere gurasoen eskubideak betetzeko eta Zaballako kartzelara gerturatzeko. Horren inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan irati aurraren eta bere gurasoen egoera hurbilagotik ezagutu eta nola ez, ba bueno, dinamika honek bultzatutako ekimenak ere ba hurbilagotik ezagutzeko. Horretarako telefonoaren bestaldean dago irati gurasoekin dinamikako kide den Julen Orbea. Arratsaldeon Julen, zer moduz?
Ondo, arratsaldeon, lanari.
Bueno, Julen, aipatu dugu, azkar batean esan dugu, irati eta bere gurasoen egoera ezagutuko genuela. Zoritxarrez, beste behin ere espetxeetara begira jarri behar gara bertako egoera latzaren berri ere eman behar dugulako, baina horixe galdetu nahi nizun lehenik eta behin testu inguruan jartzeko. Kontatuko zeniguke zein den, ez, irati eta bere gurasoen egoera, zergatik den larria eta bueno, horren aurrean ere mugimendua hasi behar izate hori, konta iguzu zein den gaur egungo egoera, mesedez?
Bai, bueno, esan duzun bezala, gaur da beste notizi oso txarro bat aukidogu, ez? Eta horrek emoten dau, ondela bitxi ere, beste Igor González ere hiltzen espetxean, eta, bueno, egoera uste dugun baino larriagoa da berez. Bai, sakabanak eta oraindik martxan dagoelako, preso gaixoak oraindik ere espetxean daudelako, eta arduan, gure kasuan, ekarri nahi dugun pizka bat, atara nahi izan dugun kasua da, ba, umen egoerarena, ez? Kasu honetan, iratirena. Irati dago bere gurasoekin Aranjuezeko espetxean, bertan jaio zen. Eta, bueno, ba, legedi espainiaren arabera, ba, hiru urte betetzerakoan, umeek ba, utzi behar dute espetxea. Beraiek ez dira presoak eta utzi behar dute espetxea. Baina ez dago oraindik ere prestatuta, behintzat ez espetxe politika osoa estatuan, baina kasu honetan ere, Euskal Herrian ere ez dago, prestatuta familientzako ba aukerarik eta orduan ba hori da gure aldarrikapen nagusia kasu honetan. Ez dagola zelan espetxe hain berri bat, Zaballako espetxeak ez dituela oraindik 10 urte ere, ez? Eta inork ez zuen kontemplatu ba modulo visto misto bat, familientzako modulo visto bat izatearen aukera hori. Eta ba horrekin batera ba zalatzen dugu zein den egoera. Hainbeste ume daude bai aita eta ama preso dituztenak, eta gertuen 550 kilometrora egon daitezke bakarrik, ze ez dago aukerarik hurbilago, ba amatasuna eta aitatasun eskubide hori bermatzeko leku bat, eta batez ere ume hauen eskubide honek ba bermatu izateko leku bat.
Egoera beraz izango litzateke azkar batean berriro ere errepikatuta irati aurra orain Aranjuezen bizi da amarekin, bai. Kontua da 3 urte betetzear dagoela eta espetxetik aterako dela, eta hain zuzen ere gurasoak dispertsaturik mantentze horrek irati gurasoekin egonal izate hori zailtzen duela, bueno, dispertsioak dituen ondorio guzti hoiengatik, eta bueno, banaketa hori eta handiagoa egingo dela hemendik aurrera familia horren artean, ez?
Bai, bai. Bueno, banaketa berez bada, bazen, ze irati badago bere amarekin, bearekin, modulo batean, ez? Amentzako modulo batean. Bai. Baina ostera aita beste modulo batean dago. Orain arte, bai egin aukera izan dute, bueno, orain arte, ja pandemiarekin hilabete batzuk da matzagu, ja. Pandemia baino lehen, aukera zegoen, eta bintzat hirurek bizitak egiten zituzten, elkarrekin, familieko bizak izaten zituzten. Nei. Baina gaur-gaurko, segun honetan, abuztutik ona, aitak ez du bere alaba ikusi, zairatik ez du bere aita ikusi. Egin dituzte bi bideo dei, eta, karo, pandemiaren larritasun honek bakartzen duena da, konfinamendua eta behin egon ezkero berriro ere 15 egun egon behar dira ziegan barruan, bai ama eta alaba, eta bueno, hori onarte zina da edozein kontestutan. Ahaztu egiten zaigu batzutan, umea ez dela preso bat. Umeak ez duela inongo, izango dut, errurik olako hori, olako egora bat bizitzeko.
egoera benetan latza da orain aipatzen genuen bezala, horren aurrean irati gurasoekin Euskal Herria dinamika sortu zenuten, orain aipatutako eskaera horiek eskatzeko, exigitzeko, gurasoen eta neskatoaren eskubideak ere betetzeko, eta hain zuzen ere aipatu duzu ez, aurraren zigor hori, hain zuzen ere motxiladun aurrak zoritxarrez Euskal Herrian ere asko dira, eta zigor bikoitza jasaten dute kasu hontan aurra hauek, ez da?
Bai, bai, izaten dugunean zenideek orokorrean, ez? Presoen zenideek, baina kasu honetan, ba, umen egoera asko zele larriago ikusten dugu, oso gertuko ikusi dugu, eta, bueno, horrek ere, gertutasun horrek, ba, mugitu arazi gaitu, ez? Ikustea adibidez, ba, iratik berak ezin da dela eskolan bertan egokitzapen bat egin, berezkoak dituen umeek, berezkoak dituzten eskubide horrek, ba, urratu egiten direla, ba, kasu honetan, uste dugu, bai, gurasoekin mendeku politika bat dagoelako. Eta orduan, bai umeak edo senideak behartuta ikusten dira, hainbeste kilometro egitera, eta bueno, batez ere ezken nahikoa dela oiukatu egin behar dugu, salatu behar dela.
Orain, gaur egun oraindik ere Euskal Presoei aplikatzen zaizkien salbuespen egoerak aplikatuko ez balira, alde batera edo bertan bera utziko balira, egoera guztiz aldatuko litzateke, ez dakite hortan ere zelak, nolako eragina izango lukeen salbuespenezko lege hauek eta neurri hauek bertan bera usteak?
Ba, bai, hori aldarikapen historikoa da Euskal Herritik, ez? Gehiengo zabal batek esaten du eta nortzen du Euskal preso politikoak behintzat Euskal Herriko espetxetan egon behar direla. Hori kontestu osoa hartuta eta kasu honetan, ba, buk fokoa hor jarri dugu, lehen esan dugun bezala, ez? Fokoa jarri nahi dugu salbuespenezko lege diori gainera mendekuan oinarritzen dena, ze dago inongo araudietan jartzen duenik, hobeagoa danik preso bat bere familiatik urrun egotea. Guztiz kontrakoa da, araudi nazioarteko arauditik, baita araudi espainoletara, askoz ere hobea da preso bat entzat familiatik gertu egotea. Baina lehen esan duguna, ez dago prestatuta Euskal Herria gaur egun familia batzuk familiak izateko espetxeetan, ez dago modulu bat prestaturik, eta larria da ikustea hain espetxe berrian inork ez izatea hori buruan inoiz.
Eskaera guztiz argia da dinamikatik egiten duzuena, eta aipatu dugun bezala Julen, sinadura bilketa bat ere abiatu zenuten duela ezer gutxi, ez dakite nolako erantzuna jasotzen ari den sinadura bilketa hori herritarren aldetik ere, ikusi dezakegu behintzat, milaka direla ere aldarri horretara, eskaera horretara batu direnak ere?
Bai, bai, sinadura bilketa badator, batez ere lehengo, ba, ezagutarazteko egoera, ez? Eta arduan, zan genuen, botako dugu sinadura bilketarena, eta gira zan, ba, oso pozik eta harrituta, ze 3.100 gora sinadura lotu ditugu, bi azte eskazetan. Eta gero baita ere, esan nahi dugu, ba, eta zente, sinadurak dira oso ambito ezberdinetakoak, eta ikusten ari gara ez baita ere famatuagoak diren pertsona batzuk, eta horrek emoten dio jartzun gehiago bat, ez? Ba, zelan, lehenengo egunetik sinatu duten eta zabaltzen ari diren gure aldarria. Eta ondo, baina batez ere guk nahi duguna fokoa jarri urrengo martxoaren 8an beteko ditu 3 urte iratik, eta orduan 3 urte betetzerakoan irten behar da kalera. Orduan guk badaukagulako 4 hilabeteko plangintza bat, 8an hilabeteko 8. Egunean egun horretan beti egingo dugu ekimen bereziren bat, eta bizka bat 3 bidetatik nahi dugu urrengo 4 bidetetan lan egin zentzu honetan. Bai, sinadura bilketarekin jarraitu noski, baina harreman dinamika bat zabaldu nahi dugu eragile desberdinekin, hasita eskoletatik, batez ere umeen eskubideengan zentratuz. Uste dugu badela esparru bat ez dugula askotan larregi landu. Bai hitz egiten da motxilaren umeei buruz, baina oraindik badago umeen eskubideen inguruko lanketa bat egin behar hori eta hortik hasiko gara bai, hasi gara.
Ba, sinadura bilketa aipatzen zenuen bestela arrakasta izaten ari da, esparru bai. Pila bateko herritarrak ari dira bat egiten, esaten zenuen bestela, ba bueno, sinadura bilketa bera aurkeztu zen egunean dagoeneko, ba Euskal Herrian ezagunak diren izen asko ere egon ziren ba bueno, aldarriekin bat eginez eta martxoaren 8 bitarte aipatu duzu, ba bueno, plangintza oso bat ere baduzuela datozen hilabeteetan, ez dakit beste zer aurreratu nahiko zen nukeen, edo hemendik aurrerako pausuei dagokienean baten bat azpimarratu nahiko bazenu, ba hementxe utziko dizut zuri azken hitza.
Bai, ba alde batetik ba guk egin nahi dugun dinamika propio hori, baina beste alde batetik ere hain erantzun ona jasotzen ari gara, badaudela badakigu kirolari batzuk erronka bat bota nahian eta nahi dute hemen Bilbotik Aranjuezerainoko dauden kilometroak, 550 kilometro burutu, 24 ordutan olako zerbait prestatzen ari dira. Eta bueno, hemendik itxira jakingo dugu, baina hor beraien ba, elkartasun adierazpen bezala, ez? Guk jarraituko dugu hilearen 8an, egun bakoitzean 8etan ba ekimen bereziak egiten eta nahi duguna da batez ere martxoaren 8 horretara ba, heldu pizka bat indartzu eta ez bakarrik iratiren aldeko plataforma edo herri dinamika honekin. Baizik eta beste herri batzuetan ere badaude egoera batzuk eta pizka bat horrek batzeko ba, ekitalditxo bat, badaukagu Jose Maria Agirretxe prest, porrotxez laguntzeko, eta zen zuen prest dagoela ba, ekitaldi bat egiteko, umeen eskubideen ingurukoa, eta bueno, egia zen oso unkituta daude eta beraiek, bai irati, bueno, gurasoak aurrekoan bizita egiteko aukera izan genuen eta bueno, ba hori, eskertuta eta unkituta daude egoten ari den erantzunagatik.
Ba, esperoko dugu gero eta gehiago izate ere aldarri hauetara batzen dena, giroa ere mugitzen joatea esandakoa. Ba, bueno, benetan injustiziaz betetako egoera honi ere buelta eman ahal izateko, hortxe dago irati gurasoekin puntu.eus webunea ere, bertan jaso eta dauzkazuen informazioak ezagutu nahiko balituzte entzuleek. Esandakoa, ba, bueno, guk ere hemen jarraituko dugu hemendik uinetatik, ba, antolatzen diren kontuen berri ematen eta hurbiletik jarraituko dugu dinamikatik abiatutako kontuak zabaltzeko. Julen, eskerrik asko bene benetan tartetxo bat ateratzeagatik gurean ere egoeraren berri emateko eta animo hemendik aurrerako guztiekin, hitz egingo dugu aurrerago seguruenik, beraz ondo ibili bitartean.
Oso ondo, nahi duzuenean, eta eskerrik asko zeueri.
Eskerrik asko, hurrengora arte.